Instituzioek eta gizarte langileek ez diotela laguntzarik eskaini salatu dute Oxigrafetik etxegabetutako pertsonek. Julen Urrestarazu. 10 pertsona kanporatu zituzten maiatzaren 22an Donostiako Oxigrafeko pabiloitik. Eta 2 aste pasa ondoren etxegabetutako pertsonek eta hiritarron harrera sareak salatu dute etxegabetuei ez dietela bizileku baliabiderik eman. Gainera, azaldu dute Donostiako udaleko gizarte zerbitzuen hurbilketaren zain daudela. Oxigraf Donostiako Herrera auzoan utxik dagoen lantegi bat da. Haren atarian hitz egin dute gaur 4 etxegabek eta hiritarron harrera sareko bikideek eta adierazi dute premiazkoa dela etxegabetutako pertsonak bizileku bat izatea. Horregatik, Ainhoa Unanue hiritarron harrera sareko kideak kanporatu dituzten pertsonei alternatiba zintzo eta eraginkorra aurkeztea eskatu die Donostiako udalari eta beste instituzioei. Ane Gerendiain harrera sareko kidearen arabera 3 pertsona zeuden eraikinean polizia iritsi zenean besteak formakuntza ikastaroak egiten ari baitziren. Gainera, salatu du 2 pertsona Espainiako poliziako komisariara eraman zituztela. Normalean, kanporatzea aginduari buruzko espediente bat irekitzen dute, baina kasu honetan etzen horrela izan, 2 mutilek ezoiko erregularizazioaren eskaera aurkeztua zutelako. Ordu gutxi batzuk geroago aske utzi zituzten biak. A. 49 urteko marokoarra da, eta fabrikan zegoen maiatzaren 22an poliziak fabrika ustea agindu zienean. Hark kontatu duenez, etxegabetzea goizeko 8:30 izan zen. Poliziek esan zidaten ezin nuela mugitu, ezin nuela ezer egin, ezin genituela gure gauzak hartu. Aurpegia estalita darama bisera eta musuko batekin anonimotasuna bermatzeko hitz egin duten beste etxegabeek bezala. A. Fabrikazio mekanikoa ikasten ari da Errenterian, Gipuzkoa, Don Bosko lanbide heziketako ikastetxean eta euskara eta gaztelera ikasten ari da. Goizean eta arratsaldean joaten naiz ikastera ez daukat denborarik lo egiteko toki bat bilatzeko. Esan du asko gustatzen zaiola herrialde hau eta ez duela kalean bizi nahi. Marokokoa da eta 2017an etorri zen Europara. 2 urte eta erdi daramatza Donostian. Beka ere Oxigrafen zegoen poliziak kanporatu zituenean. Ukrainarra da eta duela 4 urte iritsi zen Donostiara. Inork ez zigun jakinarazi pabiloia ustuko zutela egun hartan, poliziak esan zigun jakinaraziko zigutela noiz izango zen. Horrez gain, Bekak salatu du pertsona batek oraindik fabrikan dituela bere gauzak, baina ez duela baimenik horiek jasotzeko. Pabiloi abandonatuaren ate handian adreiluzko harresi bat dago eta 2 metro pasatxo altuera du, inor sarra ez dadin. Argitu du inork ez diela galdetu ea baldintza hobeetan bizi nahi duten egunkari batean hori agertu zen arren. Egunkari horretan jartzen zuen pertsonek kalean bizi nahi zutela eta nik ez dut kalean bizi nahi duen inor ezagutzen. Gainera, salatu du instituzioek eta gizarte langileek ez diotela laguntzarik eskaini eta beste eraikin abandonatuetan lo egin behar izan duela. Polizia 2 aldiz joan zen Oxigrafera pabiloia ustu aurretik. Hori azaldu du Zetatek. 29 urteko marokoarra etxerik gabea da eta urtebete darama Donostian bizitzen. Lehenengoan, atz aztarnak hartu zizkiguten. Bigarrenean, goizeko 4:00 etorri ziren. Eta 3. kaleratu egin gintuzten. Salatu du bizileku baimenik gabe oso zaila dutela lana lortzea eta gizarteratzea. Guk gizarteratu eta lana egin nahi dugu. Zergatik jasotzen dugu tratu gizagabe hau? Galdetu du. Hainbat kanporatze azken hileetan. Azken hilabeteetan 3 eraikin ustu ditu poliziak Donostian. Iazko abenduaren 4an, 100+ poliziak 111 pertsona kanporatu zituzten Martutene auzoko Agustindarren eraikin zarretik. Urtarrilaren 26an Herrera auzoko Zardoia Otis eremuko 4. pabiloia hustu zuten eta bertan bizi ziren 31 lagun etxegabetu zituzten. Azken etxegabetzea maiatzaren 22an egin zuten 10 lagun kanporatu baitzituzten Herrerako Osigraf pabiloi abandonatutik. Unanuek azaldu duenez, 4 pertsona abian dagoen erregularizazio prozesuan murgilduta daude, 5ek bukatzear dituzte hizkuntza ikastaro eta ziurtagiri profesionalerako formakuntzak, eta beste gazte batek egoitza eta lan baimena dauzka. Gehitu du pertsona batek zaurgarritasun egoera berezia duela 3 etxegabetze horietako biktima izan baita. MF 40 urteko marokoarra da. Duela 14 hilabete iritsi zen Donostiara eta kalean bizi da fabrika hustu zutenetik. Etxeko elektrizitatea ikasten ari da eta gaztelera ikasten ari da. Etxe bizitza izateko eskubidea dagoen eta arrazakeriarik gabeko gizartea nahi dut. Unanuek komunikazio bidea irekitzeko ere eskatu die instituzioei eta eskuragarri dauden baliabideak berrikusteko adibidez Donostiako La Sirena aterpetxea. Izan ere, Gerendiainen esanetan gizarte zerbitzuek ez diote oraindik erantzun harrera sareak duela astebete bidalitako gutun elektronikoari. Horrez gain, Unanuek eskatu du bizi baldintza duinak bermatuko dituen kudeaketa integral eta planifikatua abiatzeko. Azpimarratu du hiritarron harrera sareak konfiantza duela kudeaketa publikoan eta itxaropena duela konponbiderako proposamen bat jasotzeko.